Tästä alkaa suora lähetys Helsingin keskustakirjasto Oodista. Minä olen Jakke Holvas ja tämä ohjelma on Kulttuuri Ykkönen. Tänään perjantaiseen tapaan kisastudio. Kulttuurin ajankohtaisaiheesta keskustelemassa oikeushammaslääkäri Helena Ranta, toiminnanjohtaja Annu Kemppainen ja mainosalan yrittäjä Jussi Turhala. Tervetuloa.
Kiitos.
Kiitos.
Ja täällä Oodissa on myös yleisöä. Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omniasta on tullut oppilaita, puu- ja metallialan artesaaneksi opiskelevia. Tervetuloa teillekin. Ja tietysti kaikille muille. Oma aiheeni liittyy alkavaan kesälomakauteen. Mulla on sellainen väite, että osa suomalaisista on kyvyttömiä rentoutumaan lomalla. Mä perustelen sitä tuonempana, mutta kerron nyt kuulijoille, Kulttuurikkaisen kuulijoille, että pelastakaa kaikki lomailukyvyttömät, rentoutumisongelmaiset suomalaiset ja kertokaa joku pommin varma rentoutumistapa WhatsAppilla numeroon 044-5144-800, siis 044-5144-800. Parhaat rentoutumistavat kerrotaan tässä lähetyksessä. Ja nyt kysymys kisastudiolaisille, osaatteko te rentoutua kesälomalla ja miten se tapahtuu? Helen Ranta.
Mä olen eläkkeellä. Mulla ei ole kesälomaa.
Ikuisessa lomassa.
Ikuisessa lomassa ja ikuisessa työssä ehkä myöskin, mutta mä mietin tätä sun aihettasi ja ajattelin vain, että ajaako ihminen tai ajaako nykyinen ihminen työssään itsensä niin kuin tavallaan sinne ylikierroksille aina ja sitten sen jälkeen, niin miksi sitten on niin kuin se vaikea, miksi syntyy se vaikeus sitten tavallaan niin kuin rentoutua lomalle? Mm. Eikö se olisi parempi, että työtä tekisi sille rauhallisesti, niin ei tulisi tämmöisiä ongelmia? En tiedä, tämä voi olla tämmöinen vähän yksinkertainen ja lapsellinenkin ajattelutapa.
No Annu Kemppainen, tiiviisti työelämässä, osaatko rentoutua lomalla?
Osaan. Osaan kyllä nykyään mielestäni tosi tosi hyvin. Mä ajattelen, että suomalaiset on hyvässä asemassa, että meillä oikeasti on kesälomia, palkallisia kesälomia vielä aika pitkiä verrattuna moniin muihin. Että mä en usko sitä, etteikö osata rentoutua.
Entäs Jussi Turhala?
Mä otan kopi just tuosta, minkä sanoit, että suomalaisilla on kansainvälisesti katsottuna niin pitkät lomat, että silloin pitää tehdä jotain. Jos on 5 viikkoa kesälomaa, ties kuinka monta, vai mikä se määrä on. Noin niin kuin yhteenlaskettuna.
Mä mietin myöskin mun yhtä amerikkalaista ystävää, että niin, hän oli on oikeustieteen professorina Floridassa yliopistossa. Ja hänellä muistaakseni oli sellainen vajaa 2 viikon kesäloma. Mä ajattelin, että voi hyvä ihme, että enää mä selviä selvästi, jos mulla olisi niin lyhyt kesäloma.
Niin, mutta ei se määrä vaan se laatu. Ehkä tässä tapauksessa.
Mä luulen, että hän on aika stressaantunut.
Niin kyllä se oikeasti tuntuu niin kuin suomalaista oudolta, että jos olisi niin kuin viikko kesälomaa. Niin kuin, kun ollaan totuttu kuitenkin 4-5 viikon kesälomia, niin kuin ollaan ehkä japanilaisia tai amerikkalaisia tai näin, niin niillähän ei todellakaan ole. Ja senkin pitäminen on vähän niin kuin, että onko se ihan sopivaa.
Ja sitten myöskin täytyy ottaa huomioon meidän Suomi niin. On kylmä pohjoinen maa.
Niin.
Ja meidän valossa aikamme on lyhyt tai rajallinen.
Me tarvitsemme paljon lomaa ja lepoa.
Ja aurinkoa.
Mutta te ette tunnista tätä ongelmaa edes lähipiirissä.
Ai, ettei voi rentoutua, osaa rentoutua.
Niin. Tunnistan.
Hyvinkin läheltä. Kyllä. Ihan tästä jopa näin.
Mutta tuntuu, että argumentit oli vähän päinvastaiseen suuntaan, että no kyllä se tuosta hoituu.
No joo, en mä tiedä. Ehkä siinä auttaa, niin kun kysyt, että mikä siihen niin kuin auttaa tai miten pystyy rentoutumaan, niin varmaan niin kuin ympäristönvaihdossa kaiken sen unohtaminen, mitä niin kuin normaalisti tekee, mutta monilla ainakin itsellä on taipumus vähän niin kuin jatkaa niitä samoja asioita, mitä tekee niin kuin työaikanakin, ainakin harrastukset. Ne harrastuksetkin olisi ehkä hyvä vaihtaa kesälomaajaksi, koska niistäkin muodostuu sitten helposti niin kuin tämmöinen työn kaltainen suorite.
Työleiri.
No niin, jos käy ympäri vuodet lenkillä, niin ja sit sitä pitää jatkaa kesälomalla. Eikä se nyt oikein lomalta sitten tunnu, eikö niin, että lomalla pitäisi olla lenkkejä enemmän.
Löydetään kesämökille työleirille. Niin. Mä tosiaan itse listasin näitä, että mistä se saattaisi johtua ajallisesti, jos on liian lyhyt loma. Se on yksi syy. Sitten voi olla sen verran varaton, ettei pääse irti siitä arjesta. Kun Jussi sanoi, että pitää mennä toiseen miljööseen, no jos ei ole varaa lähteä minnekään.
No ei se tarkoita toiselle puolelle maapalloa, se voi mennä vaikka toiseen kuntaan.
Niin. Jos se riittää.
Jos menee Sipooseen.
Ja sitä älypuhelin, sehän pitää kiinni työasioissa. Niin. Ettekö te vastaa johonkin työmeileihin tai työviesteihin lomalla ollenkaan?
Riippuu vähän lomasta ja riippuu työtilanteesta, mutta kyllä mä yleensä kesälomat pyrin olemaan niin, että en. tai sitten mulla on tietty aika, että mulla on joku tietty viikko vaikka, että mä oon sanonut, että okei, tolloin mä niin kuin katon mailit läpi, mutta että kyllä siinä pitää olla päättäväinen ja systemaattinen.
Mä olen sanonut hyvin usein lähteä sinne pohjoiseen, että jos teillä on jotain todella tärkeää asiaa, johon pitää ottaa kantaa, niin lähettäkää tekstiviesti, että mene lukemaan sähköpostiasi.
Ja se onnistuu.
Joo, sen on pakko onnistua.
Mutta ettei ole sellainen olo, että nyt menettää jotain olennaista.
Ei todellakaan.
Kyllä se tietysti yrittäjällä ehkä on vähän sellaista, että niin kuin jos on jotain sellaisia työjuttuja, mitä pitäisi ehkä saada, ja ne on silloin ajankohtaisesti, kyllä silloin ehkä tarvii vaan pitää puhelin auki yksinkertaisesti, mutta ehkä sitten sen muun niin kuin puhelimen käytön voi supistaa. Niin, se on päätöskysymys. Mä oon nyt esimerkiksi tehnyt päätöksen, että mä en mene Facebookiin ennen kello 10 aamulla, ja se on pitänyt oikein hyvin.
Aika hyvin. Mä mietin, että tässä yksi jako voi olla valkokaulustyöntekijät ja niin sanotut älytyöntekijät, ja siihen porukkaan todennäköisesti me kuulutaan, mutta sitten on eri asia, jos tekee puhtaasti fyysistä työtä, on tämmöinen duunari, niin sitten kun se kesäloma alkaa, niin grilliin hiilet ja avataan olut, ja sitten alkaa absoluuttinen loma. Niin. Mitä luulette, voisiko tässä olla semmoinen ero, että sitten jos sä teet älytyötä, niin se hyrrä jää päälle pää?
Joo, kyllä mä ajattelen, että toikin on, että se on opettelemiskysymys. Kyllä mun on ainakin pitänyt opetella sitä, että missä menee ne omat rajat ja miten pitää siitä omasta hyvinvoinnista huolta. Kyllä, niin.
Niin, kyllä varmaan jos työ on ikään kuin henkistä työtä, eli niin kuin ajatustyötä, niin että se oikein niitä aivoja voisi sieltä laittaa narikkaa kuin hanskat. Mutta ehkä toi, mikä sanoit, kuulostaa aika kiinnostavalta tuo grilli päälle ja kaikki, että niin ehkä semmoinen riitti pitäisi olla muillakin, että se niin kuin toistuu. Että mä tiedän, kun mä tämän teen loman alkajaiseksi, niin nyt se alkaa.
Niinpä.
Tarvitsisi semmoisia niin kuin toistuvia tapahtumia, mitkä ilmoittaa mulle henkisesti, että nyt työ on ohi ja nyt alkaa loma.
Tässä tuli mieleen taannoin Twitterissä muusikko Kari Peitsamo totesi, että monet muusikot ovat täysin stressaantuneita, koska he lavalle mennessään antavat itsestään 100%. Peitsamo sanoi, että minä annan itsestäni 50%. Tehkää samoin.
Niin.
All right.
Se on antanut niin kauan se 50%.
Sitten mulla oma metodi on sellainen niin, että mä teen kesällä paljon mökillä hommia. Ja sitten vanhemmat terveiset kotiin sanovat, että mitä sä jatkuvasti puuhaat, että et sä lomalla, ota iisisti. Mutta mulla se ero on siinä, että mä koen, että se on puhdetyötä. Mm. Puhdetyö ikään kuin pelastaa varsinaiselta työltä. Semmoista haravointia, sahaamista, kaikkea tällaista, niin musta on rentouttavaa yksinkertaisesti. Mm. Ei osaa vaan olla paikalla. Että mä kanavoin sen oman hyrrän ikään kuin tällaiseen. Kyllä. Tunnistatteko?
Tunnistan. Mulla on puutarhatyöt, kaikki tuommoinen tavallaan, että se loma on sitä, että mä siirryn sisätiloista ulkotiloihin ja mä puuhaan siellä kaikkea. Niin silloin se jotenkin tyhjentää mun mielen totaalisesti.
Sienien poimintakin on rentouttavaa.
Mut kyllähän sitten se, että monilla ehkä itsekin mukaan lukee taipumus niin kun tehdä semmoisia listoja, mitä lomalla pitää tehdä. Just niin kuin ranskalaisia viivoja, että lukee, opetella ranskan alkeet ja käydä kolmella ulkomaan matkalla ja opetella noin pihalinnut latinaksi ja kaikkea tämmöistä, että se lukkeena, mitä ei ole ehtinyt työelämässä tehdä. Eikö niin, ja paikkaillaan silloin sitä asiaa? Varsinkin lomaa se käy.
No tämä on just se tavallaan, että asetetaan ehkä liikaa toiveita ja tavoitteita lomalle. Niin, se voi tuhota loman. Niin. Siitä on paljon puhuttu. Hei, tuli viesti, WhatsApp-viesti kuulijoilta. Katsele WWF Luontoliveä. Onko Pullervo paikalla? Milloin ne kalasääsken poikaset kuoriutuu? Se voi olla aika hypnoottinen tapa varmaan viettää lomaa.
Terveisiä Pullervolle. Mä katselin Pullervoa tänä aamuna.
Eiköhän nyt tuossa kesäkuun puolessa välissä kuoriutu.
Suurin piirtein, joo.
No hyvä. Hei, kiitos se tästä aiheesta. Täällä Helsingin keskustakirjasto Oodissa meneillään suora lähetys Kulttuuri Ykkösen kisastudio keskustelemassa Helena Ranta, Annu Moilanen ja Jussi Turhala.
Minä olen
Annu Kemppainen.
Yes. Annalle terveisiä.
Annalle terveisiä. Ja Jussi Turhala, minä olen Jakke Holvas. Mutta nyt on oikeushammaslääkäri Helena Rannan vuoro. Millaisen aiheen täällä Oodissa meille heitet?
No ennakoin nyt tulevaa kesää ja Kuhmon kamarimusiikkijuhlia, jotka täyttävät 50 vuotta, niin kuin eräät muutkin juhlat Suomessa tänä vuonna. Siellä tulee olemaan tällainen hetkellinen tilataideteos, jonka jonka tekee professori Kaarina Kaikkonen. Hän on tunnettu näistä erilaisista näistä installaatioista, joissa hän käyttää miesten paitoja, miesten takkeja, naisten kenkiä, etc. Ja nyt tämä Kuhmo on sitten kamarimusiikkijuhlien aikana sinne koottava teos, niin hän on pyytänyt meitä aktiiveja kamarimusiikkijuhlien kävijöitä lähettämään paitojamme sinne, näitä 50 vuoden ajan aikana kerättyjä festivaalipaitoja. Niitä tarvitaan noin 200-300 teokseen. Ja sitten varmastikin tämä dokumentoidaan, tämä taideteos kuvallisesti, ja sitten se aikanaan puretaan. Ja nyt tämä on hyvin pitkälti linjassa sen kanssa, mitä Kaarina on tehnyt vuosien mittaan. Muistan aina hänen ensimmäisen työnsä, jonka näin, joka oli taidehallin ja vastapäisen rakennuksen välille viritetyt vaijerit, joista sitten roikkui miesten takkeja. Ja näyttely oli eräänlainen muistonäyttely, hänen äitinsä oli juuri kuollut. Ja mä avasin sen näyttelyn ja tietysti puhuin myöskin kuolemasta, ja siellä oli vanhoja kenkiä ja tällaisia asioita. Ja silloin mulle tuli mieleen juuri se, että miten niin kuin tavallaan se on hetkellinen se teos siinä. Se jää tietysti kuvana muisto, mutta mä henkilökohtaisesti pidin siitä, mutta pitivätkö kaikki ihmiset, ovatko kaikki ihmiset sitä mieltä, että se on sitten niin kuin taidetta, kun se ei ole sillä lailla pysyvää. Se ei ole mikään sellainen pronssiin valettu asia, joka sitten seisoo ja jököttää tuolla jossain. Ja mä ajattelin vain heittää ilmaan ajatuksen siitä, että mitä te mietitte tällaisista ikään kuin hetken teoksista?
Hei, kysytään Annu Kemppaiselta ja Jussi Turhalalta, mutta kerron nyt myös kuulijoille, että ovatko roikkuvat takit tai puserot taidetta? Voi laittaa WhatsAppilla numeroon 0445144800. Ovatko ne taidetta? Vastauksen parhaat kommentit luetaan lähetyksessä. Annu Kemppainen ja Jussi Turhala, oletteko nähneet näitä teoksia? Mitä pidätte niistä?
Joo, olen nähnyt jossain just nimenomaan semmoisia, että on ollut paitoja roikkumassa. Mun mielestä Lönnrotin kadulla Helsingissä oli kerran tuossa yhden gallerian vieressä kesäaikaan. Musta ne on fantastisia teoksia ja totta kai ovat taidetta. Että mulle tulee nopeasti just, että kun mietitään vaikka tekstiilitaide, että miten se olisi jotenkin vähemmän taidetta kuin vaikka just joku kivenmöhkäle, mistä on tehty monumentti, että helposti tässä tulee tietty tämmöinen niin kuin feminiininen, maskuliininen, kumpaa arvotetaan enemmän, että ihan absoluut, totta kai. Ja mä ajattelen, että tässähän nimenomaan nyt tässä sun keississä, niin siinä on myös vahva yhteisöllinen arvo, koska ne on ihmisiä, jotka on käyneet siellä nimenomaan Kuhmossa näillä juhlilla 50 vuoden aikana, niin siinä on myös semmoinen arvo, että se tavallaan tuo sen historian näkyviin. Mun mielestä tosi oivaltavalla ja liikuttavallakin tavalla. Ehdottomasti. Hienoa taidetta.
Jussi Turhala. Joo, mä näin varmaan toimistopuut oli myös Tampereella Satakunnan kadulla joku vuosi sitten. Niitä miesten takkeja oli siinä roikkumassa. Sitten tuossa Suurkirkon portailla oli myös tämmöinen. Nyt se on, joo, mä siitä ensimmäisen kerran, kun mä näin, mä en tiennyt mitään. Mä vaan ajoin sitä, mä näin niitä takkeja roikkumassa. Ja kun ei tiedä sitä, niin se oli aika vaikuttava oikeasti, että mitä noi on. Ja sitten tietysti kun kuulin tai luin tai en muista mitä, niin totta kai se aukesi enemmän. Mutta siinähän on juuri tuo, että sitä alkaa väkisinkin miettiä, että mikä historia, niin kuin, että kenen toi takki on ja miten siellä taustalla on. Että siinä mielessä se on pysyvää taidetta. Tai siis pysyvämpää kuin vaan hetken niin kuin installaatio. Että kyllä se ajatuksia herättää.
Ja mä itse henkilökohtaisesti olen nyt luvannut luopua yhdestä paidasta, mutta huomaa vain yhdestä paidasta.
Niin. No ei sieltä kannata liioitella sen.
Onko se mielenkiinto suurempi sitten, jos on antanut oman paitansa siihen?
No oma paita siellä ja kaikki on ystävien paita myöskin roikkuu siellä. Tästä Kaarina Kaikkosen, tästä niin kuin tavallaan, miten mä sanoisin, käytettyjen vaatteiden ja henkilökohtaisten tavaroiden kierrättämisestä, niin hänelle tuli olemaan mielenkiintoinen myöskin näyttely Etelä-Koreassa. Aha. Tänä vuonna. Nyt mä en tiedä ihan tarkkaan, mitä hän siellä tulee näyttämään, mutta että hän, ja sitten on parin viikon tai viikon kuluttua Saksassa avataan myöskin sellainen tilateos, joka on 100 metriä pitkä, jossa on sitten näitä takkeja, taas vähän eri tavalla. Ne eivät roiku nyt, vaan ne on niin kuin pujotettu tämmöisen pitkän niin kuin seipään varaan. Ja mä itse pidän niistä.
Joo. Mutta ymmärsin,
se on tavallaan elettyä elämää.
Ymmärsin Helenan kysymyksestä vähän kuin niin, että heikentääkö se yhtään sitten sen taideteoksen arvoa, jos ne on väliaikaisia, versus veistokset tai maalaukset, jotka on ikään kuin pysyvämpiä tai pitkäikäisempiä?
Ei mun mielestä, koska musta tuntuu, että se väliaikaisuus on pakottaa ehkä ihmiset vähän kiireellisemmin ottamaan kantaa siihen asiaan.
Niinpä.
Kun ne tietää, että toi patsas jököttää tuossa 1000 vuotta eteenpäin, niin se voisi.
Ja tietysti nykyisenä kännykkäkautena porukka meni ottaa kuvia. Mutta.
Mm. Niin.
Niin ja sitten niitähän löytyy taiteilijoiden kotisivulta löytyy kolmiulotteisia. Tämä 3D-tekniikkahan on siinä mielessä äärettömän hyvä, että me tavallaan säilyvät sitten nämä teokset.
Niin, mä ajattelen, että usein nimenomaan semmoinen väliaikaisuus myös tekee taideteoksesta kiinnostavan. Niin. Sehän on niin kuin omanlaisensa ja mä ajattelen, että myös niitä tulee koko ajan enemmän ja enemmän, mutta sitten taas toisaalta elämme myös aikakautta, missä välillä tuntuu, että se kaikki, mikä elää siinä ympärillä, tavallaan mikä se on se konteksti ja miten siitä kerrotaan ja puhutaan ja miten se taltioidaan ja kaikki, niin välillä se nousee myös. Et ehkä vielä arvokkaammaksi kuin se itse taideteos. Et sille mä ajattelin, että siinä on monia arvoja ja se väliaikaisuus ei sitten kuitenkaan edes päde.
Niin jos ajattelee vaikka musiikin puolta, jatsmusiikkia, improvisoitua sooloa, niin sehän vasta onkin väliaikainen.
Niinpä.
Eli se edes tallenneta. Mutta ei kai kukaan sitten sano, että ei se ole taidetta.
Sitä paitsi jotkut, tai aika monetkin näistä niin sanotusta pysyvistä taideteoksista, jostain pronssivaluista kivestä veistetyistä, niin jotkut niistä on aika epäonnistuneet ja ne ovat sitten jököttävät siinä vuosisatoja paikalla.
Niin tässä on tämä korjaamisen mahdollisuus, koska se on väliaikaista.
Niin, kyllä.
Hetkinen, teen paremman.
Mä muuten oli 2015 Didriksenin siinä Veistospuistossa, eli sen Didriksenin museon vieressä, niin oli Kaarina Kaikkosen teos näitä paitoja ja takkeja roikkumassa. Ja mä silloin haastattelin häntä. Ja mä muistan sen, mikä kontrasti oli. Silloin oli vielä sateinen päivä ja se taidemuseon johtaja oli siellä ensin niin kuin erittäin tyylikkäästi pukeutunut kalliisiin vaatteisiin siinä hienossa arkkitehtonisessa rakennuksessa. Ja sitten sen jälkeen Kaarina Kaikkonen tulee siellä sadetakissa saappaat jalassa. Ja sitten käteltiin ja ruvettiin juttelemaan, kun se laitteli niitä vaijereita ja paitoja sinne. Oli äärimmäisen mukava tyyppi. Mutta avasko koko tämän tyylilajin, tämä Reijo Kelan legendaarinen installaatio, tämä Hiljainen kansa, kun pelolle asetettiin näitä linnun pelättimiä valtavasti sinne Vitostien varteen Suomussalmelle?
Eikö ne ole vieläkin siellä?
On ne siellä.
On.
Tiedättekö se teoksen?
Joo, kyllä mä muistan hämärästi.
Ikään kuin variksen pelättimen näköisiä ja semmoinen hämmentävä aavemainen tunnelma, kun siitä menee ohi.
Niin, no joo, kyllä. Lähtökohtaisesti lintu ei saisi pelotella. Niin kuin Helena tietää, olet samaa mieltä. Edes variksia.
Mä olen nähnyt tämän kyllä, mutta mä en muista itse asiassa sitä ajankohtaa, milloin se on milloin nämä hahmot tulisivat.
Se oli 94.
No niin.
Ah, 94, joo. Selvä.
Entä onko tässä yleisemmin semmoinen joku tendenssi meneillään, että tämmöinen kierrätystaide, otetaan jostain muualta se materiaali? Jotain vanhaa romua, tai sitten tässä tapauksessa näähän on paitoja. En tiedä, onko joku antanut joku vastikään ostamansa merkkipaitansa sinne.
Ei kun siis tänne Kuhmoon, ihan niin sinne näihin aikaisempiin paitat. Jo. Mä ymmärtäisin, että Kaarina haluaa nimenomaan sellaisia, jotka ovat olleet jo käytössä. Että näitä ei suinkaan ole tarkoitus ottaa kaupan hyllyltä ja revittää sinne. Vaan,
no eikö se ole samalla sitten joku näköinen kannanotto ympäristöasioihin? Tai
se on kannanotto ainakin siihen ja tietysti myöskin sitten, kun jos ajatellaan nyt Kuhmoa, niin se on tietysti kannanotto siihen, että ne on meidän paitoja, jotka tuolla roikkuvat.
Joo.
Mutta koetteko te, että se on tuplasti parempi taideteos, jos siinä on kierrätyskamaa, jos se on keksitty ja poimittu jostain muualta?
No en tiedä, onko se ihan noin yksinkertaista, mutta että ei se nyt ainakaan negatiivista ole. Totta kai niin kuin aika on semmoinen, että pitää miettiä uudestaan ihan kaikkia asioita ja myös tuommoinen, että totta kai sehän on pelkkää viisautta miettiä tuota kautta, jos on mahdollista, niin kierrättää materiaaleja.
Mutta mun mielestä siinäkin pitää mennä sen taiteen ehdolle, kun nyt näkee aika paljon, että väkisin jotenkin tuntuu, että joku ilmastoteema pitää ympätä ihan kaikkiin asioihin, niin musta siinä on helposti tulee vähän sellainen keinotekoinen niin kuin fiilis, että kuitenkin taiteen pitäisi kai olla niin kuin aika lailla rajoitteista vapaata, eikä kukaan sanalla sitä teemaa. Totta kai jos jollain on pakottavaa tarvetta tehdä taidetta, jos ilmastonmuutoksesta ottaa se mukaan, se on toinen asia, mutta niin kuin muuten se tuntuu vähän pakottavalta, mutta tässähän se ei niin ole.
Niin, ja taide on kuitenkin osa meidän, se on olemassa meidän yhteiskunnassa, niin. Ei se ole siitä ikinä irti, eikä se ole siitä vapaa, mutta niin. että kyllähän sekin hyvä vähän miettiä, että miten toimii sen sijaan, että menee kaiken aina, kaiken materiaali jostain kaupasta, niin voikin miettiä, että hetkinen, että voisiko tämä tehdä toisin.
Hei, Helena Ranta, kiitos tästä aiheesta. Otetaan pikku aplodit tähän. Kulttuuri Ykkösen kisastudio meneillään täällä Helsingin keskustakirjasto Oodissa. Suora lähetys. Minä olen Jakke Holvas keskustelemassa Henlan Ranta, Annu Kemppainen ja Jussi Turhala. Ja nyt mainosalan yrittäjä Jussi Turhala, sinun vuoro kertoo aiheesi.
Joo, mulla on silloin tällöin uransa aikana myös miesten vanhoihin takkeihin pukeutuneen Madonnan esiintyminen tuolla Euroviisuissa, joka tuntui saaneen vähän tai oikeastaan aika paljonkin enemmän palstatilaa julkisuutta kuin se, että kuka sen kilpailu varsinaisesti voitti. Mä en edes tiedä, kuka se voitti. Onko se kuullut, mutta en tiedä. Mutta niin suuri uutinen oli se, kun Madonna lauloi aika reippaasti nuotin vierestä. Ja se kansainvälinen, ehkä tunnetuin laulutähti, joka noin tekee tuollaisella areenalla, niin sehän on aikamoinen moka, niin kuin sitä tulkittiin. Et nyt oli jäänyt joku autotune, joka korjaa siis tätä äänen puhtautta, niin ilmeisesti unohtunut pois päältä. Ja sitten syntyi aikamoinen kalabaliikki, kun laulettiin biisi Like a Prayer niin alavireistä kuin vaan mahdollista. Ja
sano muuten, mikä se autotune on.
Se, en mä ole asian. Siis se on tämmöinen laite, millä se pystytään se äänen taso niin säätään nuotille.
Ja nimenomaan livenä siinä.
Ei, kun myös levyillä. Että aika paljon tehdään levytykset, joku korkea prosenttiluku 80% niin kuin, tai jotain tehdään niin kuin nykyään sen kautta. Että sillä niin kuin huonokin lauleja saadaan kuulostaa, niin kuin, että se laulaisi puhtaasti vaikka näin. Mä en itse jaksa uskoa, tai...
Mutta siis äänen korjauslaite.
Se on äänen korjauslaite, joo. Että sillä saa niinku täydellisen pitchin, eli niinku laulaa pysyy nuotissa, niin sanotusti. Ja niinku, että nyt vasta tuntuu, että ihmiset on aika järkyttyneitä tästä, että se nyt niinku luhistettiin tai pudotettiin joku ikoni jalustalta ehkä lopullisesti. Et paljastaako tämä kuitenkin niin kuin sen, että laulaminen on vaan sivuseikka tällaisessa mediatähden roolissa. Mun mielestä ei, koska kyllähän nuo useimmat jenkkilaulajat, niin kuin Barbra Streisandit tai Mariah Carey tai Beyoncé tai nämä tämmöiset, niin kyllähän ne on oikeasti hyviä lauluja. Madonnasta on kai tiedettykin, että se laulaminen ei ole sen niin kuin välttämättä vahvin osa-alue. Se on enemmän tämmöinen multimediatähti, jossa se laulaminen on vain yksi osa.
No mikä on kysymys?
Kysymys on se, että miten se teki sen tahallaan. Ei sit sen esityksestä olisi puhuttu, jos se olisi laulanut niin kuin miljoona kertaa, kaikki on kuullut Like a Prayerin, niin kuin se olisi vaan toistosta samaa.
Mä laajennan tätä vähän, että kuulijat voi panna WhatsAppiin viestin numeroon 0445144800. Kertokaa joku kansainvälinen tähti, jonka laulutaidottomuutta olette ihmetelleet. Parhaat vastaukset luetaan lähetyksessä.
Niin, se on tyylikysymys, koska niin kuin tietty johonkin musiikin lajiin se pikkusen nuotin vierestä laulaminen sopii. Mutta sitten taas tuollaiseen niin kuin ultrateknisesti hienoviritteeseen ja kaikki viimeisen päälle tehtyyn niin kuin disco- tai pop-musaan se ei välttämättä sovi. Että se on niin kuin tyyliasia.
Anu Kemppainen, lauluko tahallaan väärin?
No mä toivon, että lauloi, koska se olisi ollut kulttuuriteko, mutta siis mä...
Kulttuuriteko laulaa väärin
niin,
tahallaan.
Siis niin kauan kuin mä muistan, niin Madonnan laulutaitoa on arvosteltu ja musta se on halpamaista ja se on pikkumaista, että kaikkien laulajien laulutaitoa dissataan aina. Se, että Madonna on hyvä laulaja, otetaan huomioon se, että hänellä alkaa olla ikää aika paljon. Kukaan laulaja ei ole aina täydellisessä kunnossa. Sitten kaikki, ketkä on laulaneet keikoilla, tietää sen, että usein tilanne on se, että sitä musiikkia ei kuule yhtään.
Niin kuin musta tässä oli selvästi, niin. Että se lauloi silloin, niin johdonmukaisesti, kyllä, niin samalla tavalla koko ajan alavireisesti.
Jos sä kuulet siitä vaan tietyt osat, joo, ja sit sä lähetkin väärältä korkeudelta, niin sitten se, että se on musta niin se on ällöttävää, että ihmiset tarttuu tuommoiseen, että mistä on kyse? Sillä, että anteeksi vaan, mutta hän on hyvä laulaja. Sitä paitsi Madonna on ihminen, Madonnan kaltaisia upeita, rohkeita naisia on aina ollut niin helppo vihata.
Ja sitten
niin
voidaan kysyä, että mitä jos jollekin miehelle olisi sattunut tämä kysymys. Niin. Mutta siis pointti on se, että jäikö se, nythän oli kysymys vaan siitä, että ilmeisesti se plaite jäi jättämättä päälle tai joku tällainen, eikö
kyllä,
niin?
Kyllä, mutta niin
semmoisia virheitä ei saa sattua
ei, mutta
tällä
tasolla. Mutta alkuaikoina silloin ei ole ollut olemassa mitään autotunea.
Ei, mutta silloin se kuulukin,
No mun mielestä hän on silti aina ollut hyvä laulaja. Mutta se ei ole pelkästään hänen etunsa, vaan hänellä on myös hyvin paljon muita. No.
Mutta eikö sitä tehnyt vähän inhimillisemmän siitä?
No mä ajattelen, että meidän pitäisi luoda koko ajan semmoista maailmaa, missä nimenomaan huomattaisiin, että kukaan meistä ei ole. No,
nythän Madonna on siinä edelläkävijä.
Niin, siksi mä sanoin, että mä toivon, että se oli tahallaan.
Annu Kemppaiselta melkoinen puolustuspuhe. Mitä Helena Ranta tuumaa?
Ei, kun mä oon ihan samoin.
mutta täytyy nyt tässä tunnustaa tämä oma rajoittuneisuuteni jälleen kerran, että mä en...
Et päivittäin.
En tunne tuota Madonnan laulutautia ilman tai autotyynin avulla. Et mä en osaa ottaa tähän sillä lailla kantaa.
Mutta ajatus tällaista, että teknisesti korjataan. Miltä kuulostaa?
No, teknisesti korjataan niin monia asioita maailmassa. Et en mä katso, että se on mitään, millään tavalla niin kuin tuomittavaa. Tai että sitä, mulla olisi mitään oikeutta sitä ikään kuin kritisoida. Kuvan käsittelyjärjestelmä on olemassa kaikki tällaiset. Mä en oikein, mä olen niin kuin vähän sivuraiteella nyt tästä keskustelusta juuri sen takia, että ensinnäkään en ole seurannut euroviisuja, enkä vielä voi vastata kysymykseen, kuka sen voitti, mutta mä arvaan, että se oli Hollanti.
Hyvä arvaus, jos se oli arvaus.
Joo, koska mä muistan, että se oli joku sellainen maa, joka on kauan aikaa sitten.
Mutta hei Helen Ranta, jos viedään tämä keskustelus väärin, jonka tunnet klassisen musiikin puolelle, niin mitä ajattelisit, jos Kirite Kanava käyttää tällaista äänikorjainta, tällaista äänikorjauslaitetta? Menisikö sekin vähän siihen piikkeen, että no nykytekniikkaa käytetään, mikä siinä antaa Kirite-kanava korjailla?
Mä olin kuullut Kirite-kanavaa myöskin luonnossa, ihan konsertissa, jossa sitä ei nyt ihan ole samalla tavalla käytettävissä. Ja toisaalta mulla on hyvin paljon hänen levytyksiään. Ja lisäksi olin kuullut hänen myöskin siis vanhenevan Kirite-kanavan laulavan. Niin en mä kritisoi sitä, että tällaisia apusysteemejä käytetään, mutta
täällä on suvaitsevaisuuden aalto.
Niin.
Mutta siis sä sanoit, että, tai kysyit Jussi, että tekikö hän sen tahallaan. Ja sä sanoit, että sä oot iloinen, jos hän teki sen tahallaan. Mm. Mä sanoin, että mäkin olen, jos hän teki sen tahallaan
niin,
tietoisesti.
Mutta se on hienoa.
Niin, se on hienoa. Niin kuin
kyllä. Sä sanoit.
Riippumatta siitä, mitä hän lauloi.
Siinä on semmoinenkin puoli vielä, että sitä tallennetta niistä euroviisusta oli sitten muutettu, että seuraavana päivänä se tallenne, mikä niistä oli, olikin ihan fine. Siinä ei ollut mitään häikkää, eli se oli niin kuin...
Senkin se teki tahallaan.
No ei se ainakaan vahingossa sitä tehnyt.
Entä jos se teki sen vahingossa?
Tai joku teki sen vahingossa.
Ei uskoisi kukaan, se olisi hirveän vaikea selittää.
No kyllä se tahallaan tekeminenkin kuulostaa aika kummalliselta. Mulla tuli mieleen se, että miten se päästi tapahtumaan. Sen tällainen
no, mutta tämä onkin se pointti, että tämmöistähän ei voi tapahtua, joten alkaa heti miettiä salaliittoa.
Ahaa.
Eikö niin?
Ja keitä siellä pusikossa sitten piileksiinkään.
Niin. No, mikä voi olla kybervaikuttamista.
Mutta Madonnahan sinänsä tämmöinen ikään kuin kulttuurinen ilmiö, ei se ole pelkästään se laulu, se olisi koko Madonna, siis että toi kaikkea uutta silloin 80-luvulla ja teki hirveästi yhteistyötä, oliko se nyt sitten nimenomaan newyorkilaisten tällaisten uusia lauluntekijöiden kanssa, että siinähän on vaikka mitä mukana.
Niin, siis olisin vaan, että kun puhuitte, että tällaistähän ei voi tapahtua, niin sitten, että no mä oon ihan varma, että tommosetkin noinkin isot tapahtumat kuin vaikka joku euroviisut, niin loppujen lopuksi siellä kulisseissa on ihan hirveätä säätämistä. Asiat tapahtuu jotenkin jollain ihmeellä, ihmiset unohtaa hoitaa velvollisuuksiaan, että se ajatus jotenkin siitä, että se olisi joku rasvattu täydellinen koneisto, missä mikään ei mene pieleen, niin on niin kaukana todellisuudesta.
Heitä on helppo selvittää, että nyt vaan pitää seurata palvelukseen tai paikkaa halutaan, työtä halutaan, että Madonnan entinen ääniteknikko hakee hommia, jos se on semmoinen ilmoitus, jossa me tiedetään, että...
Eikös meillä täällä Suomessakin ole ihan viime aikoina ollut yksi sellainen tilanne, jossa mikrofoni oli jäänyt tuossa lähellä olevassa parlamenttitalossa auki ja sieltä tuli puhemiehen kommentti, jota ei ollut tarkoitettu suinkaan julkisuuteen.
Mun täytyy sanoa, että mulle se tuli yllätyksen, että Madonna lauloi näin huonosti, että en mä nyt sitä huippulaulajana pitänyt, mutta että näin vaatimattomasti, niin se oli yllätys. Meille tuli yksi WhatsApp-viesti, luetaanpa se tästä. Minä en sitten tippaakaan järkyttynyt, että Madonna lauloi väärin. Et on tässä universumin menossa paljon järkyttävämpiäkin asioita, sanoo Repa.
Niin, no mutta joo, totta kai, jos noin ajattelee, mutta pitää nämä pienetkin saada kuntoon.
On tämä kuitenkin kiinnostava asia. Paljastaako tämä yhtään sitä, että tällaisessa viideteollisuudessa välttämättä se ääni ei olekaan pääasia? Että se voi olla sivuseikka. Jos, niin kuin Jussi sanoi, että 80% käyttää näitä.
No se oli heitto, mutta kyllä aika iso prosenttimäärä. Mä en tiedä sitä ihan tarkkaan alkuun.
Että kysymys on niin paljon isommasta paketista ja se laulaminen, se on ikään kuin kuuluu vanhaan maailmaan, että ensin sun pitää olla hyvä laulu.
Mutta edelleen sanon, että noi Amerikan suuret nais- ja mieslaulajat, kyllä ne on läpikäyneet sellaisen mankelin useimmat niistä, että ne on oikeasti hyviä laulajia. Että ei ne ole mistään pystymistä otettuja, niin kuin, jotka on vaan sitten hätäisesti koulutettu laulamaan tai aukomaan suutaan. Kyllä se kulttuuri siellä on edelleen. Madonna, sillä on niin paljon muita avuja, eikö niin, että se ei ole pelkästään tämä, vaan... Niin.
Helena Ranta.
Niin, mä ajattelin, kysymyshän on siitä kokonaisuudesta, mikä tämmöinen esitys oli. Se sitten vähän väärin laulettu tai vähän vähemmän väärin laulettu, koska siihen liittyy niin paljon muuta. Varmaan erityisesti juuri Madonnan osalta, että se ei ole pelkästään se, että avaan suuni ja laulan, vaan siihen liittyy niin paljon muuta, sitä hänen tämmöistä ehkä lavasäteilyään sitten.
Niin, ja sitten se showhan on aina niin kuin viimeisen päälle hiottu kokonaisuus. Kyllä. Johon ei sitten tämmöinen ehkä sovi. Että sit niinku.
Mä kuulin tätä popmusiikkia tuntevalta kollegaltani, että Beyoncé osaa laulaa todella hyvin ja Christina Aguilera osa oikeasti myös taitava, mutta sitten esimerkiksi Britney Spears jäi kiinni laulaessaan ilman tätä autotyneä, tätä äänenkorjaajaa.
Niin. Mä ajattelen, että kilpailu on niin kova, että ei varmaan kukaan pääse kovinkaan pitkälle ilman laulutaitoa, mutta totta kai niin kuin, eihän se, ei se välttämättä pelkästään riitä, ja se, että kyllä se on niin kuin vaikka Madonnan kohdalla niin kokonaistaideteoksesta, että ne kaikki poliittiset ulottuvuudet vaikka on ihan omaa luokkaansa ja nimenomaan se niin kuin kokonaisuus, mutta että ei kyllä kukaan pärjää millään olemattomilla laulutaidoilla.
Mitä sinne poliittisella puolella tarkoitat?
Siis sitä, että miten Madonna on kautta aikaan ottanut kantaa erinäisiin asioihin. Ja niin kuin on tehnyt ihan merkittävää kulttuurityötä, vaikka kun puhutaan niin kuin LHBTIQ-yhteisöstä, niin Madonna on edelleenkin ollut yksi merkittävimpiä vaikuttajia.
Ja ottihan se tuolikin kanta, eikö siellä ollut tanssiryhmällä Israelin ja Palestinan liput selässä näin, että olihan se puoli tuolla läsnä tälläkin kertaa.
Silloin kun itse seurasin aktiivisemmin, niin mulle tuli vaan mieleen silloin, kun Madonna breikkasi, että oli ne, se loi ikään kuin uuden tyylin, tämmöiset ihmissifonkihuivit ja kaikki muu vastaava. Mutta mä en tiedä, oliko se silloin vielä toisten tuote, vai oliko se alusta alkaen itse keksinyt nämä kaikki.
Miten niin toisten tuote?
No sanotaan tämmöisen amerikkalaisen viihdeteollisuuden, että jotkut ikään kuin loi sen, niin kuin pahantoisesti sanotaan aina.
Ajaa.
Silloin alussa, kyllähän se sitten vähitellen siitä kaikki sanoi, että nyt Madonna tekee itse kaiken.
Niin.
No hyvä, kiitos Jussi tästä aiheesta. Kulttuurikkaisen kisastudio meneillään. Suora lähetys Helsingin keskustakirjasto Oodista. Täällä Helena Ranta, Annu Kemppani ja Jussi Turhala. Minä olen Jakke Holvas. No niin, toiminnanjohtaja Annu Kemppainen, mistä haluat, että jutellaan?
Haluan puhua kehtaamisesta ja tarkemmin ottaen kehtaamisesta taiteessa ja kulttuurissa. Eilen Hesari kirjoitti, että miten kehtaamattomuus on monen suomalaisen ongelma. Pahimmillaan ihminen voi päätyä jopa naimisiin tahtomattaan. Mä tunnistin itsessäni todellakin tämän kehtaamattomuuden. Mä en ole tiennyt, että kyse on näin laajasta ilmiöstä. Mä oon aina ajatellut, että se on vaan mun oma ongelma ja jotenkin, että se on mun luonteenpiirre ja mä yritän kovasti koko ajan ylittää tätä ja mulla on vaikka semmoinen pitkän tähtäimen tavoite, että mä jotenkin pyrin häpäisemään itseäni mahdollisimman paljon, toki siedettävissä rajoissa, mutta mä ajattelen, että se on niinku mulle tosi tervettä.
Tunnustan myös kehtaamattomuuden, mutta en tiedä tästä häpäisystä. Onko sulla jotain esimerkkejä?
Siis mulla on tavoitteita, en mä nyt lähden niitä tässä avaamaan, koska jos mä kertoisin ne kaikki etukäteen, niin ei ne olisi sitten ehkä niin kuumottavia. Mutta ehkä myös se, että mä nyt oon täällä näin vahtoamassa, niin tämä on myös oma. Et, joo, kyllä, tässä olen, enkä muuta voi.
Mutta et ole joutunut naimisiin jonkun yhtäkkiä pakottamana, kun et osaa sanoa ei.
Ei, mutta siis semmoista niin kuin arkipäivästä, niin kuin, että häpeä kaikkeen, mitä suustaan päästään. Näinhän se on. Mutta mulla on kaksi taideteosta tässä näin nyt niin kuin keissinä, niin sanotusti. Ensimmäinen on Sleeping Beauty, joka on siis oman Lafkani todellisuuden tutkimuskeskuksen tekemä esitys, mikä käsittelee seksuaalifantasioita. Ja me oltiin just Brightonissa, Brighton Fringe-festareilla esiintymässä sen kanssa, ja siinä taas jotenkin tuli niin kuin mulle tosi vahvasti se kehtaaminen esiin, että tavallaan, että kuka kehtaa osallistua tämmöiseen esitykseen, eli kuka kehtaa puhua omista seksuaalifantasioistaan, ja sitten taas toisaalta myös, kun mä katsoin niitä esiintyjiä, että kun siinä on kyse ei siitä, että katsoja tulee ja sanoo, että tee mun fantasia ja tehdään tästä yhdessä esitys, vaan että siinä neuvotellaan mitkä on mun toiveet, mitkä on sun toiveet, löydetäänkö me yhdessä joku kiinnostava fantasia, mitä me lähdetään sitten esityksellistämään. Niin myös se, että mä ajattelin jotenkin, että vau, että noilta esiintyjiltä vaaditaan myös tosi paljon sitä kehtaamista, että ne kehtaa myös sanoa, että ei, sun fantasia ei ole mulle kiinnostava.
Onko tämä muuten semmoinen, johon yleisö osallistuu?
Juu, siis joo, kyllä. Eli tämä on niinku yksi yhdelle. Eli yleisö valitsee yhden esiintyjistä, ja jonka kanssa rupeaa sitten käymään läpi tätä, löytyykö se joku yhteinen pohja.
Joo.
No ensinnäkin tässä jotenkin nousi hyvin esiin mulle, että no kuka kehtaa osallistua tämmöiseen esitykseen ja kuka ei. No sitten mä kävin katsoa IU Susirajan Kuivakka ilonäyttelyn Kiasmassa, ihan huikea näyttely, käykää ihmeessä katsomassa, jos et ole vielä käyneet katsomassa. Ja jotenkin siinä myös niin kuin katsojuuteen, että vahvasti niihin teoksiin liittyy se kehtaaminen. Tavallaan, että jotenkin se tuntui, että se on jopa radikaalia kehtaamista, mitä Susiraja niissä tekee. Ja sitten kun jotenkin siellä kanssa katsojat, että koki, että siellä oli jotain teoksia, että mitä ei oikeastaan edes kehdattu katsoa. Niin sitten se, että mikä niissä teoksissa on sitä radikaalia kehtaamista.
Kuvaile vielä vähän IU Susirajan valokuvia.
No ehkä yksi hänen tunnetuimmista on vaikka se, että ilmeisesti jossain naisten lehdessä, tai varmasti niinkin vahingollista kuin jopa jossain nuorten naisten, naisoletettujen lehdessä, on ollutkaan joku tämmöinen, että testaa, että miten kiinteät rinnat sulla on, että jääkö niiden alle joku. Niin sitten, että hän on tavallaan, että hän käyttää sitten vähän niin kuin massiivisempia esineitä tässä, että hänellä on esimerkiksi semmoinen niin kuin harjanvarsi tungettu rintojalle. Se on varmasti yksi kuuluisimmista teoksista ja tonttulakkeja ja kaikenlaista, mutta että tuolla on sekä valokuvia että myös videoita.
Joo. Hei, mä tässä välissä tuikkaan, että kuulijat, kehtaisitteko osallistua tällaiseen osallistavaan valtaseksileikkitaiteeseen? Laittakaa WhatsAppiin viesti numeroon 0445144800. Tenna Ranta ja Jussi Turhala. Jussi aloittaa.
Ehkä analogia tuosta, en mene ihan lähelle, mutta mainosalalta kuitenkin, missä mä itse toiminut, niin usein kun on ehdottanut asiakkaalle jotain epäkonventionaalista tapaa tulla julkisuuteen, niin se puolustusreaktiohan on sitten se, että ei me voida tällaista.
Kerro joku sellainen, mikä meni läpi.
Enkä kerro.
Mutta jos se ei mennyt läpi.
Se voi mennä jossain muualla. Aha. Se on varastossa. Mutta siis niin usein hyvä vastakysymys on, että mitä luulisit, että on pahinta, mitä voi tapahtua, jos sä teet tämän. Ja kun alkaa oikeasti miettiä, että mikä nyt voisi olla oikeasti pahinta, mitä voi tapahtua, niin eipä se hirveä. Oikeastaan. Joku voi ehkä loukkaan. Mitäs sitten? Joku ei. Yhtä loukkaantunutta kohtaa on 5, jotka tykkää. Ja se loukkaantunutkin unohtaa tämän jutun jo huomenna. Ei se tunne sun naamaas huomenna. Eikä muista mitään, kun sillä on tullut ärsykkeitä siljonaan sen jälkeen. Että sitä niin kuin liioitellaan myös sitä, että koska sen kehtaamattomuuden kääntöpuoli on niin kuin häpeä, eikö niin? Tai siis häpeähän on se, mikä tunnetaan, kun en kehtaa. Koska jos tekisin tämän, mitä en kehtaa, niin minä joutuisin häpeämään. Ja mun perhe joutuisi häpeämään, ties mitä näin, eikö niin? Mutta niin eihän semmoista, hyvin harvoinhan sellaista tulee, jos ajattelee ihmisiä, jotka nyt ovat mokanneet jotenkin rankasti, niin musta tuntuu, että ei niilläkään se ihan niin kohtuutonta ole. Jos se perustuu niin siihen, että on uskaltanut tehdä jotain, totta kai jos tekee jotain rikollista tai näin, se on toinen asia, mutta niin kuin, näin.
Elena Ranta.
Mä kävin katsomassa netissä näitä valokuvia.
IU Susirajalta.
Tätä kuivakka ilo. Mun ensimmäinen ajatukseni oli se, että kylläpä hän on rohkea. Et siis hän tavallaan niin kun hän ei välitä kiloistaan, hän ei välitä mistään, hän ei välitä siitä, kuka niitä kuvia katsoo, vaan hän niin kun tavallaan hän kuvaa.
Kuvaa yksi teos, joka jäi mieleen. Yksi valokuva, jota katsoit netistä.
Se on, hän istuttiin tuolilla ja siinä oli joku sellainen, en tiedä oliko se joku tämmöinen tekokukka, iso tekokukka, jossa oli joku keskus sitten. Ja, hän olisi, ja se oli niin kuin tavallaan tietysti, siinä oli se oma seksuaalinen panoksensa myöskin mukana siinä. Ja mä en voi sanoa, että se oli kaunis, koska ei se minusta kaunis ollut se kuva, mutta minusta se oli rohkea. Ja tavallaan niin, ajattelin, että mun täytyy mennä katsomaan se näyttely niin kuin luonnossa, koska valokuvat on aina valokuvia.
Onhan siinä jotain siis, hienoa, että joku panee itsensä peliin, eikö niin, niin kuin lähtökohtaisesti?
Nimenomaan, ja siis tekee sen tavallaan niin kuin, kyllä hän on varmaan miettimättä sitä, että mitä tästä seuraa.
Niin, just niin.
Ja se on se rohkeus. Ja sen takia mä sanoin, että mulle tuli ensimmäisenä mieleen se, että kyseinen henkilö on hyvin rohkea.
Mm. Mm. Mutta eikö se ole jotenkin, etteikö te näe sitä sillä tavalla, että nimenomaan, että kun joku tämmöinen naisoletettu ja joku, joka jollain tavalla niin kuin, vaikka se keho rikkoo erilaista niin kuin semmoista normia, kehonormia, niin se tekee siitä heti jotenkin ikään kuin rohkeampaa ja radikaalimpaa.
Varmaan, koska ne on nyt kuitenkin ehkä sit olleet tabuja tässä yhteiskunnassa, eikö niin?
Niin.
Kehollisuus ja semmoinen. Että...
Ja meillä se semmoinen sitaatissa ihannekeho niin. On jotain ihan kaikkea muuta, että siis tavallaan se... Jos me ajattelemme tällaista, no mannekiineja, niin hehän ovat siellä terveytensä niin kuin todella heikoilla rajoilla jo. Mm. Ja kuitenkin heitä niin kuin tavallaan heidän kehoaan tavallaan ihannoidaan tai se nostetaan niin kuin ikään kuin jalustalle sellaisena mahdollisena niin kuin tavoitteena muille.
Niin. Se on sellainen sanonta, on fraasi suomen kielessä, että en mä kehtaa. Että kyllä se on aika ytimessä meissä suomalaisissa.
Pitää muistaa, että itämurteissa kehtaaminen tarkoittaa, että en viitsi.
Se on muuten ihan totta, joo. Mutta jos nyt ajattelet, että kehtaa pokalla esittää tämmöistä SM-seksiä vielä vaatia tavallaan tai pyytää kutsua yleisöä osallistumaan siihen tai sitten esittää itsestään valokuvia, jotka ei vastaa länsimaista kauneuskäsitystä, niin koetteko te, että nämä tällaiset rankat teokset auttaa meitä jotenkin vapautumaan estoistamme? Muuttaako se meitä jotenkin?
No siis mä en usko, että Susirajan on ollut mitenkään helppo tehdä niitä ja että hän on kokenut olevansa rohkea eikä hän välittäisi mistään asioista. Mä ajattelen, että hän varmasti välittää kaikkea, että se on nimenomaan, niin kuin, että käsittääkseni hän on tuntenut olonsa kameran edessä hyvin epämukavaksi hyvin pitkään. Mutta mä ajattelen, että se on nimenomaan siinä se arvo, että tavallaan että lähtee aktiivisesti, laittaa itsensä siihen peliin ja lähtee rikkomaan niitä normeja. Ja musta se on vaan häkellyttävää, että miten tuollakin niin kuin kuunteli ihmisten kommentteja, että nimenomaan kun se nainen ottaa sen toimijuuden ja se tekee itsestään tietynlaisen ja tavallaan niin kuin tekee ne semmoiset, mikä on mukaan jotenkin ihan hyväksyttävä, vaikka rintojen kuuluu olla tietynlaiset ja sitten jos ne ei ole, niin niille tehdään tietynlaisia asioita ja muuta. Ja se tavallaan niin kuin tekee sen kaiken naurun alaiseksi hyvin, hyvin niin kuin pienieleisesti ja kekseliällä tavalla. Niin sitten se koetaan jotenkin tukalaksi. Mm. Niin se kertoo vaan niin paljon meistä katsojina ja meidän yhteiskunnasta. Että totta kai siis on ihan, niin kuin, ihan fantastista, että joku jaksaa tehdä tuommoista.
Siis siellä oli... Hyvin paljon sä kuulit yleisön kommentteja.
Kyllä, kuulin. Ja suurin osa oli semmoisia, että mun teki mieli huutaa heille, että nyt turpa kiinni. En olisi halunnut kuulla niitä kommentteja, mutta että no valitettavasti...
Siis mitä yleisö sanoi tai
huusi? No siis justiin, jäkö niinku niistä vaikka, että ai mistä tässä on kyse, ai miksi hän tekee noin ja ai nyt tekee näin. Ja sitten kun oli vaikka videoita, että missä hän syljeskelee, niin ihmiset ei pysty katsomaan niitä. Ja sitten vaikka silleen, että on niinku patonki tässä ja toinen tässä, niin ai hänellä on varmaan peniskateus ja ihan tämmöistä kamaa. Niin kuin, että
no mutta tuo on kuitenkin ensimmäinen askel, pitää arvostaa niitä ihmisiä, jotka kuitenkin vaivautuvat paikalla. Ei. Usein tuo on puolustusaktio, mieluummin sitten ne, jotka eivät tule sinne. Niin tota, että eihän tuo kivat kuulosta.
Niin, oliko siellä voittopuolisesti vanhempia ihmisiä tai nuorempia? Tai?
No siis mä olin siellä tänään aamupäivällä, niin siellä oli opiskelijoita tosi paljon. Aijaa. Mutta tyhmimmät kommentit tuli niiltä vanhemmilta ihmisiltä.
Ehkä maailmalla on toivoa sitten vielä.
Niin, joo. No mutta siis tästä
Jussi,
vielä tästä Sleeping Beauty-esityksestä, niin siitä myös, että siis me oltiin tuotu siinä esiin, että nimenomaan että tämä on niinku queer-orientoitunut ja että me toivotaan, että me tässä nyt luodaan tilaa myös niille ihmisille, jotka ei ole jotenkaan normatiivisia, niin tulla tuomaan, miettiä omia fantasioita ja tulla tekemään niistä esitystä, niin oli todella hankalaa tavoittaa niitä ihmisiä. Et pääasiassa sinne tuli just ne tyypit, joiden fantasioita koko maailma tasan tarkkaan jo nyt toteuttaa.
Siinä tuli niitä, joista se psykologi Helsingin Sanomissa puhui, että jotka ovat niitä. No mä ajattelin, että niitä, jotka ei viitsi tuottaa pettymystä, niin he vain ottivat sen vastaan ja yrittivät oppia siinä jotain. Mutta hei, kiitos Annu Kemppainen tästä aiheesta. Otetaan pikku aplodit. Kulttuuri Ykkösen kisastudio meneillään suora lähetys Oodista keskustelemassa Helena Ranta, Annu Kemppi, minä olen Jakke Holvas. Kulttuuri Ykkösen kisastudiossa täällä Oodissa meillä on tullut aina yllätysaihe lopuksi, ja niin tälläkin kertaa. Täällä on nyt Omnia metalli- ja puualan artesaaniopiskelijat, ja kysyjänä on metalliartesaaniopiskelija Luka. Mitä haluaisit kysyä Helena Rannalta, Jussi Turhalalta ja Anno Kemppaiselta?
Millainen on käsityöläisen tulevaisuus?
Se tuli napakasti, kiitos Luka. Mitä vastaatte? Millainen on käsityöläisen tulevaisuus Suomessa? Ja kun nyt ajatellaan, että itselläni tuli äkkiseltään mieleen, että tästä halpatuotantomainen kertakäyttötuotteita tulee paljon ja isompaa bulkkia on helpompi valmistaa.
Mutta, joo. Arvoitaanko me kivisakset paperiin?
Mä voitin. Kuulijoille tiedoksi, että tuli sakset.
Aha.
Käsityöläisen väline. Kyllä varmaan, kun sanot se sana bulkki, niin siinä maailmassa yhä enemmän kasvaa myös sen ei-bulkin arvostus, eikö niin? Ja silloin tarvitaan sitä käsityöläisyyttä. En mä osaa muuta sanoa, mutta niin kun, sitä käsityöläisyyttähän on sitten juuri vaikka taide tai soittaminen tai tämmöinen näin, että niin kun, pakkohan siihen on uskoa.
No mä kysyn konkreettia ihan teiltä, että onko teillä jotain käsityötuotteita kotona itsellenne?
Mulla on hyvin paljon käsityötuotteita kotona.
Niin.
Ja lisäksi niin...
Mitä esimerkiksi? Villasukkia.
Mä en osaa kutoa tämmöistä, kantapää on mulle ongelma.
Aina reikä.
Siispä käsityöläisiä tarvitaan.
Käsityöläisiä tarvitaan. Ja siis mä olin tämmöinen intohimoinen esimerkiksi niin kuin villatakin tai jonkun muun vastaavan aloittaja. Ja sitten se jää niin kuin puolitiehen.
Mutta eikö me puhuta käsityöläisyydestä niin kuin niin, laajemmin kuin
kyllä,
vain
kyllä, kyllä, totta kyllä, kai. Totta
mutta
kai.
Siis nimenomaan, jos ajatellaan siis... taidekäsityötä tai ajatellaan siis ammatti, jota mä suunnattomasti arvostan, on esimerkiksi tämmöinen huonekalupuuseppä. Sehän on...
Niin. Kyllähän semmoisia...
Siellä Omnian opiskelijat katsovat toisiaan.
Ei, mutta siis todellakin kyllä minusta tarvitaan ja mä olen kuvitellut, tai siis mulla on semmoinen tunne ainakin, että käsityötä yleisesti ja niin kuin kokonaisuutena. Ehkä tänä päivänä ainakin mun ystäväpiirissäni arvostetaan huomattavasti.
Kyllä, koska se niin kuin omat taidot surkastuu sen kohtaan, niin. Jos saa itse kirjoittaa kynällä, niin pitää siihenkin palkata joka käsitellinen, joka kirjoittaa
kirjoja. Kyllä mä vielä osaan. Mä en oikein.
Kyllähän viime vuosina nyt on ollut selkeä tendenssi siihen, että koko ajan enemmän ja enemmän myös arvostetaan sitä käsityöläisyyttä. Että koska niin kuin ollaan menty tavallaan tosi pitkä matka tohon suuntaan ja nyt niin kuin myös monet taiteilijat, siis ihan niin kuin, jos puhutaan vaikka esittäviä alojen taiteilijoista ja kaikista, niin kokee suurta turhautumista siihen, että työ on muuttunut niin abstraktiksi, että halutaan enemmän sitä konkretiaa ja arvostetaan sitä käsillä tekemistä. Että siitä on tullut myös arvo sinänsä, koska se on monilta osilta meidän elämästä puuttuu jo niin paljon.
Niin kuin eletään näiden digitaalisten viirujen keskellä, se on kompensaatio.
Niin. Kyllä, niin siitä ehdottomasti se on nousussa ja se tulee olemaan tosi kovaa valuuttaa tulevina vuosina, väittäisin. Ja sitten myös nimenomaan että koko ajanhan me mennään siihen suuntaan, että tavallaan ruvetaan suosimaan paikallista enemmän ja lähituotantoa ja sen sijaan, että on paljon kaikkea halpaa, että on vähän ja hyvää. Että niin kuin onnea valitsemalla ne alallanne ja ei varmaan ihan niin kuin ruusuista ole tulevaisuus, mutta varmasti niin kuin on paljon potentiaalia.
Auttaisiko, jos IKEA kielletään?
Ei se auta, mutta IKEAhan tekee koko ajan myös enemmän ja enemmän yhteistyötä. Sitten taas eri toimijoiden kanssa, että mä ajattelen, että IKEAssa voi olla myös paljon potentiaalia.
Näissä yhteyksissä usein tulee se peruskuvio, että käsitöissä tehdään valtavasti hyvää jälkeä, mutta sitten miten se myydään, miten se markkinoidaan? Jussi, sä oot markkinoinnin ammattilainen. Miten sä myisit, miten sä mainostaisit käsitöitä? Mitä?
Käsityöläisyyttä.
Niin.
No onhan sitten esimerkkejä suomalaisia niin kuin korunvalmistajia tai kengänvalmistajia. Ne on niin kuin niche tuotteita, mutta niin kuin sanoin, niin yhä enemmän niin kuin isot valmistajat alkaa kuuntelemaan myös niiden niin kuin, ääntä ja ottaa valikoimissa, koska niin kuin bulkki ei ole kovin kiinnostavaa. Bulkista on vaikeaa ja kiinnostavaa muuta ja sen kautta, että valikoima uudistuu joka toinen viikko. Ja molemmat on aika huonoja niin kuin bisnesjuttuja. Pakko on alkaa kuuntelemaan myös niin kuin, vähän niin kuin näiden niche-juttujen ääntä kanssa ja tuoda niitä valikoimaa. Se on varmaan se keino. Eihän pienillä käsityöllä, siis puhutaan markkinoista ja mainonnasta, niin rahat on aika vähissä, että sen keinon tekemään, mutta niin näin varmaan.
Haluaako Luka kommentoida? Auttaako muuten Jussi eettisyyteen vetoaminen se, että tuote on kotoperäinen, sanotaan mainonnassa,
kotoperäinen.
Jos tavallaan käsitöitä myydään?
Kyllä se varmaan auttaa. Sehän tuo jotain niin kuin läheisyyttä ja sitten varmaan, niin kuin, että joo, uskoisin nyt joo.
Sitä paitsi kyllä suomalainen käsityö nyt olisi sitten miltä alalta tahansa, niin kyllähän se on pääsääntöisesti hyvin korkealuokkaista.
Niin.
Ja sitä nimenomaan, ja myöskin hyvin usein kaunista.
Niin, mä pidän jo oman tasoisena käsityönä sitä, että kun mä ostan Ikeasta sen hyllyn ja onnistuu sen hirvittävän tuskailun jälkeen kokoamaan itse, niin se on käsityötä.
Hei, kiitos tästä aiheesta teille Omnian opiskelijoille ja kiitos keskustelusta Helena Ranta, Annu Kemppani ja Jussi Turhala. Tässä tämän perjantain Kulttuuri Ykkönen ja Kisastudio. Kanssani lähetystä on ollut tekemässä tuottaja Pekka Toikka sekä äänitarkkailijan täällä Oodissa toimii Mikko Kuokka. Maanantaina Kulttuuri Ykkösessä juontaja Pauliina Grym käsittelee feminismiä. Feministit ovat liikehtineet Espanjassa joukkoraiskaustapauksen takia. Kulttuurin piirissä jatkuu Margaret Atwoodin romaaniin Orjattarisi liittyvä draamasarja Handmaid's Tale ja feminismistä siis keskustelua maanantaina kello 15 Kulttuuri Ykkösessä. Minun nimeni on Jakke Holvas täältä Töminän keskeltä Oodista. Kiitos yleisölle ja kuulijoille koko Suomeen ja oikein hyvää perjantai jatkoa.